Братя и сестри. Пристъпваме към трето съобщение. И отново искам да ви напомня, че особено ако не сте слушали първото съобщение, че основната тема е Ноа, Даниил и Йов, модели на живеенето на победоносен живот, на линията на живота, за да се осъществи Божията икономика. И тримата са споменати в Езекиил 14:14 и 20. Там Бог казва, че дори ако Ноа, Даниил и Йов бяха в Йерусалим, те щяха да само да запазят себе си чрез своята праведност. Той все пак, Бог все пак щеше да осъди ситуацията. Беше принуден да я осъди, основно заради крайната идолопоклонничество и отстъпничество. Никога не бихме си мислили, че Йов ще бъде заедно с същата категория като Даниил и Ноа. Но видяхме предишното съобщение, че трябва да пристъпваме към Библията с очилата на Божията икономика. И разбира се, Божията извечна икономика е планът на триединния Бог, неговата администрация, да раздаде себе си като отца в сина, чрез духа, в неговите изкупени, избрани, изкупени хора. Да ги новороди в духа, да ги преобрази, докато те бъдат прославени в тялото и станат същите като него, Божият и природа, но не в божеството. Като по този начин те стават Христовата невяста. И съответствието на Христос, увеличението на Христос, новият Ерусалим е една личност. Един велик богочовек. Бог в човека и човека в Бог. Никога не е имал такава двойка в Вселената. Защото тази двойка, която е Бог и ние, неговата невяста, Бог е Господ е нашият съпруг, младоженец и той е в невястата. Невястата са преобразените тричастни хора. Те заедно са богочовека и това е целта на Божията икономика. Сега отново бих искал да кажа, като погледнем Ноа, Даниил и Йов, това, което виждаме, е, че те разкриват триединния Бог, раздаваш себе си в своите избрани, за да осъществи своята икономика и много ясно. Като погледнем служението на епохата, че с Ноа виждаме Бог Отец в неговото желание и план за неговото заграждане и неговата вечна вярност в това той да запази своят завет. Това, което виждаме в Даниил е Христос Сина като централността и универсалността на Божието движение и също виждаме Христос Сина в неговото завръщане като човешкия син. Това основно в Даниил 7 и 10. В Йов виждаме Бог Духа, който с неговата преобразяваща работа осъществява това, което е скрито в Божието сърце. За да можем да придобием Бог, да станем Бог по живот и природа и във външен, и във вид, по вид, но външен вид, но не и в божеството. Затова имаме това общо заглавие, главно тема. Мисля, че тя е пълна с божественото просветление. И това е ключа. Триединия Бог, раздаваш човек в своите, раздаваш се в своите избрани и изкупени хора. Това е ключът да се отвори цялата Библия, всичките 66 книги на Библията. Сега нека пристъпим към трето съобщение, което е свързано с Даниил. И виждаме заглавието на това съобщение е Победата на победителите, видяна в Даниил и неговите другари. Даниил и неговите другари. Този израз се среща много пъти, особено в началото на Даниил. Това показва, че това е един модел. Ние всички имаме нужда от другари, с които да следваме Господа. Това е нещо позитивно. Положително. Слава на Господа за Даниил и неговите другари. Това, което можем да кажем за книгата на Даниил като цяло, че тя е една книга за божественото откровение, свързано с Божията икономика. И това, което искаме да погледнем в това съобщение по-точно, е Даниил 1, глави 1 до 6. Тук виждаме Божията икономика не в теология или в учения, а чрез 6 случая, които илюстрират какво е Божията икономика и как Божията икономика може да бъде осъществена. Това е прекрасно. Тук са Даниил и неговите другари. Те бяха част от израелтяните, които поради Божието съдене са заточени в Вавилон. Ми можем да кажем, че външно Бог беше като че ли разгромен. Но Бог чрез тези млади победители всъщност запази своето свидетелство. И ще видим, че тяхната победа беше Божията победа, която за да се преобърне епохата и да може остатък от неговите хора да бъдат върнати в добрата земя за съграждането на неговия храм, неговия дом, неговото изразяване и за съграждането на неговия град, неговото царство, за да може той да има власт. Затова именно тези млади победители бяха диспенсационен инструмент, чрез който да се преобърне епохата. Нека пристъпим към конспекта. Първо Римско казва. Това е един стих от Даниил. Казва, разумните ще сияят със светлината на простора, както и онези, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Ние трябва да се молим така, Господи, дай ми божествено откровение и ме направи член, част от Твоето тяло, който свети, като светлината на простора. И с моето светене, сияние, искам да обръщам мнозина към праведност. С всички победители. Господи, направи ме като звезда. За винаги. За вечни векове. Молете се с тази простичка молитва върху този стих към Господа. Сега ще видим какво е значението на това. А казва, всяка една от местните църкви трябва да бъде сияеща звезда. Копия на небесния Христос като живата звезда. Звездите са тези, които сияят в тъмнината и обръщат хората от грешния път в правия път. Свети, ние трябва да се молим така, Господи, направи ме светеща звезда. Направи ме твой дупликат. Дупликат на небесния Христос, като живата звезда. Имаме една книга, която е за намирането на Христос. Как да намерим Христос? Трябва да следваме, да го следваме като живата звезда. Имаме даже една книжка, която може да прочетете. Ако прочетете, ще видите повече. Първо искам да подчертая, че Христос е живата звезда. В числа 24:17 тук е пророчеството на Валаам. По това време Валак беше царят на Моав. Валаам беше пророк, езически пророк. Но той нищо не можеше да направи. Той просто само може да благославя децата на Израел. И тук в този стих се казва: по-скоро той казва, че Валаам е казал, че благословени са тези, които те... Който благославя евреите, ще бъде благословен. Който ги проклина, ще бъде прокълнат. Църквата, според Галатияни 6, като цялото Христово, е истинския Божий Израел. Ако благославяте църквата, ще бъдете благословени. Ако я проклинате, говорите лошо за църквата, ще бъдете прокълнати. Винаги говорете хубаво за църквата. О, може някой да каже: е, ти не знаеш, тук църквата има много проблеми, но в Божите очи църквата е славна. Затова трябва да имаме небесното видение за Божиите хора. Откровение 22:16, Господ казва: в 22:16 Бог казва, Господ казва: аз, Исус, изпратих ангела си и свидетелство това за църквите. Аз съм коренът и родът на Давид, светлата утринна звезда. Господ като звездата е за сияещото изразяване, а неговия скиптър е за осъществяване на Божията цел. Сега, да се върнем към Валаам. Валаам каза няколко притчи. В първите три те не бяха просто относно децата на Израел, но и като Божия Израел в божествено-мистичен начин. Тези първи три притчи говорят за църквата като Божия Израел. Показва, че църквата в Божиите очи е осветена и съвършена и красива. Това е прекрасно. Сега четвъртата притча, от която цитирам стиха, показва Божествения Христос като звезда от Яков. И Христос, който царува, царуващия Христос с скиптъра. Имате Христос като Божието изразяване и Христос с силата си за Божието властване. Свети, искам да спомена това по отношение на победителите. Трябва да осъзнаем, че самия Христос е нашата победа. И ако говорим за духовна победа, трябва да осъзнаем, че победата вече била спечелена от Христос. Той е разгромил дявола, Унищожил го е на кръста. Сега във възкресение и възнесение Той е царуващият. И Той е Господар на господарите и е нашата победа. Ние просто искаме да му дадем пътя, да се, начина да се раздаде в нас, за да може да стане нашата победа в нашето преживяване и да бъде изразен в нас и чрез нас. Като изразяването на триединния Бог. В Първо царе 50:28-29. В Първо царе 15:29 стих, в първата част на стиха, Самуил говори на Саул и във възстановителната версия той се обръща към него като към силният, възвеличеният, възвишеният, превъзвишеният. В Американската съдрата версия казва, че този Христос е победата на Израел. Той просто не е възвишеният и превъзвишеният. Той също е и нашият с главна буква победител в нашия дух. Това е прекрасно осъзнаване. Споменах нещо относно Матей 22:2. Тук виждаме, че следваха живата звезда, магите. Те казаха, нека да отидем в Йерусалим. Със сигурност там ще знаят къде ще бъде роден Христос. Разбира се, направиха грешка, защото трябваше просто да следват живата звезда. Отидаха при Херод и попитаха къде е този, който е роден, цар на евреите, защото видяхме неговата звезда и тя е изгряла. И идваме за да му се покланяме. Неговата звезда, за която се говори тук, е това моментно, настоящо, живо видение на Христос, което ни води в самото лично, интимно, любовно присъствие на Христос. Разбира се, когато магите задават този въпрос, разбира се, те веднага погледнаха къде би трябвало, нали, Христос да бъде роден. Книжниците. И там пишеше, че, нали, той ще бъде роден в Ветлеем. И тогава магите напуснаха присъствието им и звездата отново им се появи. Те бяха изпълнени с радост. Обаче, след това, виждаме този стих, нали, трябваше израелтяните да са щастливи, да са толкова възбудени, че, нали, Христос ще се роди. Но те нямаха сърце за Христос. Те просто бяха в самата буква на писанията, а не в духа на писанията. И дори знаем, че Херод беше притеснен. Защото си мислеше, ако Христос се роди, той е месията на евреите. Значи той ще ме замести. И така, той направи ужасно нещо. Ще прочетем по-късно. Той направи така, че всички деца, всички първородни, да бъдат убити. Защото той не искаше Христос даже да бъде роден. Но слава на Господа, че Бог предупреди Йосиф в един сън за това. И така, Йосиф и Мария напуснаха Ветлеем преди да се случи това убийство на децата. В Откровение 1.20 се говори за 7-те звезди и за 7-те златни светилника. Тук в Откровение 1.20 се казва, че 7-те звезди бяха ангелите на 7-те църкви. Свети, ние всички трябва да се молим. Господи, направи ме ангел на 7 на църквата, вестител на църквите. И какво означава тук вестител или ангел? Вестител е някой, който има свежо съобщение от Бог към Божиите хора и за Божиите хора. И така, нека говорим за Христос. Христос не е просто вестител с главно В или ангел с главно В, а той е самото свежо съобщение от Бог. В това събрание искаме той да се раздава в нас като свежото съобщение от Бог, от което винаги имаме нужда. И сега в Малахия 2.7 се говори за свещениците. Какво се казва в Малахия 2.7? Понеже устните на свещеника трябва да пазе знание и от устата му да се търси закона, защото той е пратеник на Господа на воинствата. Ние всички трябва да бъдем свещеници, както се казва в 1 Петрово 2. И трябва да бъдем тези, които са изпълнени с Христос и живото познание на триединния Бог. Трябва да бъдем изпълнени с Христос като живото инструктиране, насока от Бог, за да можем да говорим от Бог и за Бог като познание и някакво учение в тяхното същество. Инструкция. В Б под Първо Римско се казва, победителите като сияещите звезди са вестителите на църквите или пратениците на църквите, тези, които са едно с Христос като Божия вестител и които притежават настоящия Христос като живото и свежо послание, изпратено от Бог до неговите хора. Свети, толкова важно е ние да се молим така: Господи, направи ми един от Твоите вестители, от Твоите пратеници. Защо е важно? Защото ако погледнете Откровение 2 и 3, в своите писания, писма до 7-те църкви, Бог не пише директно до църквите, пише до ангелите на църквите, до вестителите на църквите. В Откровение 2.1 се казва до ангела на Ефеската църква. Пиши. Пиши това, което ти казвам. До ангела на Ефеската църква. До ангела на църквата в Смирна, до ангела на Пергамската църква и така нататък. 7 църкви. Всички послания са насочени към вестителите. И така, ако няма вестители или ангели, няма как преработен и триединен Бог да стане свежото съобщение на тези хора, към тези хора. Ние трябва да бъдем Божите вестители, за да може като неговата дупликация, като единственото съобщение, той да може да говори в нас и чрез нас, като вестители към църквите, за църквите и за тяхното съграждане. Свети, тук виждаме, че без вестителите няма да има послания към 7-те църкви. Нямаше да има. И как това може практически да се приложи към всеки един от нас? Свети прилага се по този начин. Със сигурност по този начин, но може би по много други начини. Когато идваме на едно събрание, събрание за пророкуване, винаги приемайте това събрание като едно много, много важно събрание. Всъщност това, въпросът за пророкуването е основна точка в отредения от Бог път. В Първо Коринтияни 18 се казва, ние всички можем да пророкуваме един по един, за да може всички да се научат и всички да бъдат окоръжени, насърчени. В 4 стих се казва, този, който пророкува, съгражда тялото. Как може църквата да бъде съградена? В Матей 16:18 Господ казва, аз ще съграда моята църква. В 1 Коринтияни 14:4а се казва, който пророкува, съгражда църквата. Какво означава това? Означава, че да пророкуваме, да говорим за Бог, да изговаряме Бог и да говорим Бог в хората. Именно това е начинът, по който Бог съгражда църквата. Съгражда църквата в и чрез тези, които говорят, го говорят в светиите. И така, светии, когато сме в сутрешното съживление, словото за сутрешно съживление, ние трябва да получим това слово чрез всяка молитва, да се молим обратно с тези думи към Бог върху служението, да четем служението, което ни разкрива богатствата на този стих и да дойдем на това пророкуващо събрание с нещо, което е подготвено в нашето същество и което да споделим със светиите за съграждането на църквата. Това е велико нещо. И когато дойдете на това събрание по този начин, вие идвате като посланици на църквата. Посланици на църквата. Едни хора, които имат свежо послание от Бог като посланика, като вестителя. С главно В. И ние го притежаваме в себе си като свежото съобщение от Бог към Божиите хора за съграждането на тялото. Нека да погледнем В. В казва, има два начина да станем победоносна звезда. Първо, чрез Библията и второ, чрез седемкратно усиления дух. Едно казва, и така пророческото слово стана още по-достоверно за нас и вие добре правите, че внимавате в него като в светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Свети, когато този стих казва, че пророческото слово използва думите пророческото слово, той не говори за някакъв тесен смисъл, в тесен смисъл за думите, за словото. Това, което казва тук е, че Божието слово, неговото цяло слово е всъщност пророческото слово. Всичките 66 книги на Библията, всеки стих са пророческото слово. Именно Словото, говорено на Божиите хора, над което се молим, за да може да стане живо, преживяно, приложено Слово в нашето същество, което можем да изговорим светиите за съграждането на църквата. Нека да преминем към А. Под едно, Петър свързва пророческото слово в писанията със светило, светещо на тъмно място. Това посочва, че тази епоха е тъмно място. В тъмната нощ. И всички хора на този свят се движат и действат в тъмнина. Римляни 13:12 казва, че много е тъмна нощта и денят наближава. Денят на Господното идване. Нека за това да оставим словото на тъмнината и да поставим върху себе си оръжията на светлината. В Римляни 13:14, няколко стиха по-късно, Господ каза, облечете се в Христос. Значи, всъщност, в 12 стих се казва, нали, да поставим тези оръжия на живота, на светлината, и след това в 14 стих да поставим Христос. Какво означава да се облечем с Господ Исус Христос? Винаги се чудех как мога да се облека в Господ Исус Христос. В Римляни 13:14 бележката по линия ни казва какво означава да поставим Господ Исус Христос. Означава да живеем Христос и да изживяваме Христос, като го възвеличаваме. Не само субективно, а обективно. Не само обективно, но и субективно, като нашия преживян, изживяна, нашата изживяна праведност. И така, да поставим тези оръжия на светлината е за духа. Това е Галатяни, където се казва, че трябва да вървим според духа и по никакъв начин няма да отговорим на похотите на плата. 17 стих казва, че духа и духът и плата се противопоставят една на друга, така че вие не можете да направите това, което искате да направите в плата. Можехте, но сега духът ви възпира. Слава на Господа за това. За това ограничаване. Ние трябва да живеем според това ограничаване. В 1 Йоан 5:19 се казва, че всички хора от света върват в тъмнина. Ние знаем, че сме от Бога и целият свят лежи в лукавия, казва 19 стих. Помислете си на това. Целият свят лежи в лукавия. Това означава, че целият свят остава пасивен в сферата на влиянието на злия, на лукавия, под неговата манипулация. И слава на Господа, че ние сме преместени от този свят в светлината, в Христос. Извинявайте. Нека да пристъпи към Б. Преди зазоряването на Господното явяване, зорницата изгрява в сърцата на вярващите, които са осияни и просветлени. В Откровение 2 Господ ни казва, че едно от нещата, които държи срещу, се казва, и ще му дам зорницата на победителите. В Малахия се казва, че когато той се завърне, той ще бъде слънцето на праведността. Преди това външно идване, той ще бъде, открито идване, той ще бъде тази специална награда за победителите, зорницата. По един скрит и личен начин, зорницата идва преди зазоряване. И ние искаме той да бъде зорницата за нас. И така преди зазоряването на Господното идване, зорницата изгрява в сърцата на вярващите. Като обръща внимание на просветляващото слово на пророчеството в писанията. Ако обръщаме внимание на думите на Библията, които светят като светилник в тъмно място, ще имаме изгряването му в нашите сърца, за засияе то в тъмнината на вероотстъпничеството, в което сме днес, преди неговото действително явяване, като утринната звезда. Как можем да определим вероотстъпничество? Като оставяне, изоставяне на вярата. Имаш много вярващи, просто са изоставили вярата си, но ние искаме Господа се надигне в нашите сърца, да изгрее в нашите сърца, да засияе в тъмнината на вероотстъпничеството, в което сме днес преди неговото действително явяване, като утринната звезда. Да пристъпим към две, по точка 2 под 1. Има много стихове, свързани с тази точка. Окуражавам ви отново да прогледате после конспекта. Нямам време да разгледаме всички стихове, но всички са много смислени. Две казва. Това казва онзи, който има 7 Божии духове и 7 звезди. Слава на Господа! Господ има 7 Божии духове и 7 звезди. Под това казва 7 духове са едно с 7 звезди, а 7 звезди са едно с 7 духове. И не забравяйте, тези 7 звезди са 7 вестителя, посланика. И те са едно с 7 духове. Седемте звезди са едно със седемте духове. Б казва, седемте Божии духове дават възможност на църквата да бъде интензивно жива и седемте звезди дават възможност на църквата да бъде интензивно сияеща. Свети, ние трябва да имаме една молитва в нас. Господи, изпълни ме със себе си като седемкратно усиления дух. Амин. На Бог. Даже като седемте Божии духа, изпълни ме със себе си, Господи Исусе, за да мога да стана силно жив. И ме накарай да бъда един от твоите, една от твоите сияещи звезди в тази вселена, която е твой дупликат като живата звезда, за да мога да бъда силно блестящ човек. Силно сияещ човек. Ако се помолим по този начин, Господ ще отговори на нашата молитва. В казва, седемкратно усиления дух е жив и никога не може да бъде заменен от мъртвите букви на познанието. Във 2 Коринтияни, много ми харесва тази глава, 3:6, се казва, искам да спомена 3 стих, защото Павел казва на коринтияните, вие сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с мастила, с духа на живия Бог, не на плочи от камък, а на плочи от плът на сърцето. Свети, според мисълта на Павел, неговото служение беше с цел да се произведат живи писма на Христос. Той каза на коринтияните, вие сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с мастило, а с духа на живия Бог. И така, свети, истинското новозаветно служение осъществява изписваща работа в нашите сърца с божествено и мистично мастило. И това божествено и мистично мастило е духа на живия Бог. И това мастило е изписано на нашето сърце. И това, което се чете, когато то е написано в нашите сърца, е самия Христос, като духа на живия Бог. И така ние ставаме живи писма на Христос и хората могат да четат Христос в нашето същество, могат да познават Христос в нашето същество и като Христовите писма, ние можем да изразяваме Христос и Христос да бъде прочетен от другите в нас. И така, ако искаме да участваме в новозаветното служение, ние трябва да бъдем тези, които изписват духа на живия Бог върху хората. Павел казва, че в 6 стих, че той ни направи способни да бъдем служители на нов завет, не на буквата, а на духа, защото буквата убива, а духът оживотворява. Искам да спра тук. Какво означава да сме служител на новия завет? Служител на новия завет е служител на духа. Това показва, че реалността на новия завет е духът. Духът, който, както видяхме, е божественото и мистично мастило, което е духът на живия Бог, изписан в нашето сърце, за да могат хората да го четат и да познават Христос в нашето същество, защото ние сме започнали, сме станали Христови писма. Ние сме служители не на буквата, на новия завет, не на буквата, а на духа. Да, имаме нужда от написаното Божие Слово, но ако имаме само написаното Божие Слово, това не е достатъчно, защото тук продължава с думите, ние сме служители не на буквата, а на духа. Защото буквата убива, а духът оживотворява, дава живот. Така Господ казва в Йоан 5:39. Той казва на религионистите, Вие следвате писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мен. А не искате да дойдете при мен, за да имате живот. Свети, винаги когато идваме, пристъпваме към писанията, ние трябва да идваме при Господа. Трябва дори да се молим с тази простичка молитва, четейки Библията. Господи Исусе, идвам при Теб в Библията. Идвам при Теб, защото искам да спечеля повече от Теб като живот в моето четене на Библията. Ние винаги трябва да пристъпваме към Бог, да идваме при Бог, като пристъпваме към Словото, към Библията. И за това ние приемаме това Неговото Слово с всякаква молитва според Ефесяни 6, 17 и 18. Когато правим това, това написано Слово, което е на гръцкия логосът, става моментното и приложено Слово, което е на гръцкия рема. Това моментно Слово, това приложено Слово, това е едно слово, което има вашето име върху него. И Бог ви говори нещо лично на вас. Е, това е ремата. И това слово всъщност е станало дух. Духът, който дава живот. Именно от това се нуждаем. Нуждаем се от това да информацията да я превърнем, в която се намира словото, в откровение и в Божието, Господното моментално говорене на нас, като четем молитвено това слово и го приемаме в духа и в атмосферата на молитва. Да казва, седемте звезди са вестители на църквите, вестителите, те са духовните светии в църквите, онези, които носят отговорността за свидетелството на Исус. Те трябва да са с небесна природа и трябва да бъдат в небесна позиция като звезди. Второ римско. Принципът на Господното възстановяване е видян с Даниил и неговите другари Анания, Мисаил и Азария. Много ми харесват тези думи. Точните думи в словото. Даниил и неговите другари. Кои бяха неговите другари? Вижте в скобите Анания, Мисаил и Азария. Ние винаги говорим за тези другари според тяхното вавилонски имена. Седрах Авденаго. Ма това са имената според идолите. Мисаил също. Свети. Искам да се молите на това. Трябва да знаете истинските имена на неговите другари. Тоест Анания, Мисаил и Азария. От Божието сърце. А не Мисах, Авденаго и Седрах. Това са грешните имена, дадени от свързани с идолите. Те бяха напълно едно с Бог в тяхната победа над схемите на Сатана и можем да видим това в стиховете на Даниил. Нека пристъпим към В неговото дяволско изкушаване на Даниил и неговите другари, Навуходоносор промени имената им, които посочваха, че те принадлежат на Бог, с имена, които ги направиха едно с идолите. Едно казва, името Даниил, означаващо Бог е моя съдия, беше променена на Валтасасар, означаващо принцът на Вил или любимецът на Вил. Вил е идол. И така, отново, знаете, че всичко, което замества Бог или заема мястото, което трябва да е вземано от Бог в нашето същество, е идол. Но слава на Господа за Даниил. Моят четвърти син, той ми е последния син, бях в Тайпе за известно време и се завърнах от Тайпе в Тайван. Точно на време, за да видя раждането, да присъствам на раждането на моят четвърти син и по някаква причина Рути и аз ние си помислихме, със сигурност това четвърто дете ще бъде момиче. Вече имахме трима сина и вече си бяхме избрали име за момиче. Но не трябваше така да става, трябваше да бъдем отворени към Бог. Но ние бяхме толкова си бяхме определили, че ще бъде момиче. Даже не бяхме избрали име за момче. Но виждате ли какво стана? Беше момче. И ние нямахме име готово да му дадем. И затова Рутия имахме общение, помолихме се заедно. Господи, какво искаш да е името на сина ни? През това време четях Даниил. И аз казах, Рути, предлагам ти, чета книгата на Даниил, той е прекрасен. Какво ще кажеш да го наречем Даниил? И тя каза, амин. И така нашия четвърти син се казва Даниил. Последният ни син се казва Даниил. Което означава, Бог е мой съдия. Какво означава това? Искаме Бог да съди всичко в нашето същество, което не отговаря на Него. Да съди всичко в нашето същество, което не отговаря на Него. Две казва. Името Анания не съответства на Него. Името Анания означава, що Ях милостиво е дал или предпочетен от Ях, беше променено на Седрах, означаващо просветлен от Бога слънце. Не искате ли да сте предпочетен от Ях и да бъдете под благоволението на Ях? Или да бъде човек, който Ях милостиво е дал на Божиите хора, със сигурно искате. Но неговото име беше променено на Седрах, означаващо просветлен от Бога слънце. Което ние не искаме да бъдем. Не искаме да бъдем просветлени от Бога на слънцето. Името Мисаил означаващо кой е това, което е Бог. Това означава, че Бог не може да бъде несравнимият. Не можеш да го опишеш. Това име беше променено на Мисах, означаващо кой може да бъде като богинята Шах. 4 казва името Азария, означаващо Ях е помогнал. Беше променено на Авденаго, означаващо верният слуга на Бога на огъня, Него. Но ние искаме да бъдем хора, които имат Ях и е тяхното помощ. Тези имена Валтасасар, Седрах, Мисаил и Авденаго са идола, имена свързани с идоли. Ние винаги трябва да имаме усещането и осъзнаването, дори напомнянето, че Даниил и неговите другари са Анания, Мисаил и Азария. И особено младите хора, младежите, да знаят какви са техните имена и какво означават по същество. В Б се казва, Даниил и неговите другари бяха победители на демоничната диета. Тук имаме 6 случая в Даниил 1 до 6, които показват каква е Божията икономика и как Божията икономика може да бъде осъществена. Има 6 случая, като илюстрации, като картини. Първият случай в Б. Даниил и неговите другари бяха победители на демоничната диета. Едно казва, дяволското изкушение на Навуходоносор беше първо да съблазни четиримата млади блестящи потомци на победените Божи избрани. Даниил и неговите трима другари да бъдат те осквърнени, споделяйки от неговата нечиста храна, храна принесена на идоли. Две казва, това Даниил и неговите другари да ядат тази храна, би означавало те да приемат оскверняване, да приемат идолите и така да станат едно с Сатана. Винаги не забравяйте и си спомняйте, че ние ставаме това, което ядем. Това е верно. Ако ядете Христос като вашата духовна храна, вие ще станете Христос в живот и природа, но не и в Божеството. Нека да пристъпим към трик. Три казва, когато Даниил и другарите му отказаха да ядат нечистата храна на Навуходоносор и вместо това избраха да ядат зеленчуци, по принцип те отхвърлиха дървото на познаването на доброто и злото и приеха дървото на живота, което ги направи, накара да бъдат едно с Бог. Просто ще кажа толкова. Ние трябва да продължим. Насърчавам ви да прегледате тези стихове, да ги погледнете. Четири казва, Господното възстановяване, слушайте, е възстановяването. Значи можем да погледнем Господното възстановяване по толкова ъгли, но това е един скъпоценен ъгъл. Господното възстановяване, възстановяването на яденето на Исус за съграждането на църквата. Това не е ли прекрасно? Свети, ние трябва да ядем Исус всеки ден. Като нашата духовна храна, за да може църквата да бъде съградена. Именно това е Господното възстановяване. Ние виждаме, че в пълното служение на Христос, виждаме, че в Евангелията, то е в етапа на въплъщение, в посланията то е в етапа на включване, Той вече е всесъдържащия дух и в откровение вече в етапа на усилване, интензифициране и това е седемкратно увеличение дух. Именно усилването на триединния Бог е с цел да се доведе деградиралата, опадналата църква обратно в наслаждението на него като дървото на живота, скритата манна и пира за реализирането, осъществяване на Божията вечна икономика. Дървото на живота е споменато в посланието към Ефесяните, скритата манна в посланието към Пергам и пирът се споменава в посланието към Лаодикия. И така Господ иска да ни възвърне към това наслаждение на Христос като дървото на живота и скритата манна и пира за осъществяването, крайното осъществяване на неговата вечна икономика в Битие 2.9 ясно се казва, ще цитирам Библията, то беше добро за храна. Имаме даже един такъв хим, в който се казва Бог е добър за храна. Светиите пееха това, Бог е добър за храна, Бог е добър за храна, за ядене. Аз просто не можех да го пея това в началото. Казах, Господи, не знаех, че църквата е... Какво е църквата в този момент, когато идвах в църковния живот? Нямах откровение за църквата, но казах, Господи, знам, че тези хора наистина те обичат. Може би малко се прекаляват, като са написали този химн, Господ е добър за ядене, но тази песен абсолютно библейска, защото в Битие 2.9 ни се казва, че Бог като дървото на живота е добър за ядене. Това е в кавички. И така, отново Господното възстановяване, възстановяването на яденето на Исус. Исус е Бог за съграждането на църквата, като нашата духовна храна. Пет казва, можем да ядем Исус, като ядем Неговите слова, насочвайки вниманието си към това да се свързваме и да бъдем с тези, които го призовават от чисто сърце. В Еремия 15:16 се казва, Твоите думи се намериха и аз ги изядох. И Твоето слово стана радост и ликуване на сърцето ми. Свети, няма нужда да го казвате нали, нагласно. Се надявам, че сутрин след сутрин прекарвате време с Господа и като прекарвате време в Словото, нима това Слово не е станало радостта на вашето сърце. Станало ли е ликуването във вашето сърце? Ако не, то тогава вие просто преминавате през една рутинни движения. Ние трябва да се молим върху Словото, със Словото.
и в Словото, и да измолваме себе си в Словото, за да може, докато това Слово стане радост и ликуване на сърцето ни. По отношение на нашите другари, 1 Коринтияни 15:33 казва, че лошата компания покварва нашия морал. Притчи 13:20 казва, тези, които върват с мъдрите, ще бъдат мъдри, но тези, които с лоши другари, ще имат проблеми. Защо цитирам тези стихове? Защото това е още един начин да приемаме Бог като нашата духовна храна. Защо е това важно? Защото като ядем, ние влизаме в контакт с неща, които са извън нас и ги приемаме вътре в нас. Като резултат от това, те стават нашата вътрешен състав. И така не само влизаме в контакт с Словото, което е извън нас и го приемаме вътре в нас, но ние също трябва да влизаме в контакт с, да се свързваме с подобаващите хора, тези, които са мъдри, мъдри хора. Тяхната мъдрост ще бъде приета в нас, получена в нас и ще стане нашия вътрешен състав. Христос като нашата мъдрост ще стане вътрешния ни състав. В казва, Даниил и другарите му бяха победоносни на дяволската слепота, която пречи на хората да видят великия човешки образ и смазващия камък, като божествената история в човешката история. Всичко това се вижда в Даниил 2 глава. Във 2 глава на Даниил Навуходоносор имаше един сън и той го ужаси, но той не си спомняше даже за какво беше сънувал. И затова свика своите мъдреци, своите съветници и магиосници и каза: кажете ми какъв беше съня и ми кажете неговото тълкование. И те казаха: те му казаха: о, царе, кажи ни какъв е сънят и ние ще ти кажем тълкованието. И той каза на Навуходоносор: не, каза, трябва да ми кажеш точно какво съм сънувал и да ми кажете тълкованието. И те му казаха: никой човешко същество не може да направи това, о царю. И Навуходоносор беше много ядосан. И в Даниил 2 се казва: Даниил се обърна към своите другари и им каза ситуацията. Те се молиха заедно и Господ им разкри какъв беше този човешки образ, велик човешки образ и неговото значение. И така Даниил отиде при Навуходоносор и му каза: Има Господ в небесата, има Бог в небесата, който разкрива тайните. И той ще разкрие на крал на Навуходоносор какво ще се случи в последните дни. И така той му разкри съня, тълкованието. И така ние имаме сега едно откровение какво ще се случи в последните дни. Този велик образ символизира целостта на човешкото правителство, управление, което е въплатено в човешката история, въплощава човешката история. И тук виждаме, че всяка част символизира нещо. Например, Медоперсийската империя се символизира от наградника. И Гръцко-Македонската империя се символизира от корема. Под Александър Велики. Империята под Александър Велики. И краката от желязо символизират Римската империя. И на тези крака това
има 10 пръста и тези 10 пръста, ако прочетете в книгата на Откровение, те символизират последните 10 краля, които царя, които ще бъдат под антихрист. Какво се случва в Даниил 2? Идва после, тогава идва един камък. Този камък е изсечен без ръце. Този камък е Христос с неговите победители. Христос съединен, едно и слят със своите победители, своята побеждаваща невяста. Христос и неговите победители, смесени едно с своят младоженец. И те ще ударят този човешки образ и краката, направени от пръст. И всичките материали, златото, среброто, пръста, глината, всички ще бъдат разрушени в един миг. И те станаха като прах. И вятърът ги отнесе и не остана нищо от тях. Какво означава това? Означава, че когато Христос се завърне, той ще анихилира, той ще унищожи всичкото човешко правителство, ще въведе своето царство на тази земя. И този камък, който удря образа, ще стане велика планина, която е Божието царство, която изпълва цялата земя. В Даниил 2:45 се казва, че Бог ще има своето царство, което никога няма да бъде унищожено. И то ще унищожи всичките царства и ще седи, ще бъде за вечността. Толкова ще кажа по въпроса. Има и други стихове, които са много от голямо значение. Нека да продължа към втора точка. Две казва, Христос произвежда невястата си като новото творение чрез растеж, преобразяване и озряване. Така има неотложна нужда от озряване. В Евреи 6:1 Господ чрез Павел ни окуражава. Нека се обърнем към пълната зрялост. Нека да бъдем доведени до пълна зрялост. Трябва да знаем, че зрелостта е последният етап на преобразяването. Какво е преобразяването? Да бъдем метаболитно променени в нашия природен живот. Докато зрялост е да бъдем изпълнени с божествения живот, който ни променя. И така ние достигаме до етапа на зрялост. Когато достигнем до този етап, това състояние или този етап, ние ще бъдем хора, които ще благославят другите с триединния Бог, с Божествената Троица, Божественото раздаване на Него в хората. И какво е благословението? Благословението е преливането с живот. Сега, нека пристъпим към подточка 3. Христос като живият и скъпоценен камък, основополагащ камък, крайъгълен камък и връхният камък на Божието съграждане, на Божията сграда, ни влива със себе си като скъпоценността, за да ни преобрази в живи и скъпоценни камъни за Неговото съграждане. Спомняте си, че видяхме в 1 Петрово 2:4, където се казва, че Христос е самата скъпоценност. Искаме Той да се раздава в нас, да ни направи като Даниил, човек на скъпоценност. Нека пристъпим към Г. Това е следващия случай, следващата илюстрация, която ни показва каква е Божията икономика. И как неговата икономика може да бъде осъществена? Г казва, Даниил и другарите му бяха победеносни над съблазняването в това да се покланяме на идоли. Едно казва, каквото не е истинният Бог в новородения ни дух, е идол заместващ Бог. Каквото не е в духа или от духа е идол. Ние не бихме го помислили в природния си човек, но в 2 Йоан 5:21 какво се казва? Във 2 Йоан се казва да се пазим от идоли. Тези хора имаха идоли в сърцето си. И тук виждаме, че идолът не е нещо външно, а е нещо, което замества Бог. Нещо, което считаме по-високо за Бог, ценим по-високо от Бог. Което замества Бог, което не е от духа и не е в духа. В 2 се казва, врагът на тялото е Аза, което замества Бог в неговото себелюбие, себе самовъзвисяване, себе прославяне, себе хубост и себе сила. Нашият аз може да бъде идол, който замества Бог. И така, врагът на тялото е азът, който замества Бог и е изпълнен със себелюбие, самовъзвисяване, себе прославяне, себе хубост, себе сила. В тялото и за тялото ние отхвърляме аза и не проповядваме себе си, а Христос Исус като Господ. Тук имаме 2 Коринтияни 4:5 и се надявам, че и вие като мен ще се молите на този стих. Тук се казва, защото ние не проповядваме себе си, а Христос Исус като Господ, а себе си като ваши слуги заради Христос. Ние трябва да се молим, Господи, искаме не искаме да се молим да проповядваме себе си, искаме да проповядваме Тебе. Бих добавил един стих. Когато каза, че аз може да замести Бог и да я бъде идол, в Левит 14:9 се говори за пречистването. На прокажения, но за да може пречистен, той трябваше всичката си коса да подстриже. И тук в Левит се казва, че трябва да си избръснеш косата, всичката коса, която имаш по цялото ти тяло, по главата, по тялото, всичко. Веждите. Защо се казва това? Защото всичките тези аспекти са аспекти на аза, за които се говори тук. И косата на главата символизира себе самолюбие, себе възвисяване. На брадата, косата на брадата показва себе славие. А пък на тялото е себе сила. А пък косата, която е на веждите, себе хубост. Всичко това трябва да премине през кръста. И слава на Господа, че кръста се намира в всеобхватния смесен дух, съставен дух. И когато се наслаждаваме на всеобхватния дух, Христовата смърт се превръща в бръснач, който избръсва всичките тези неща. И вече не можем да упражняваме своята собствена сила и своите собствени природни способности. Ние трябва да осъзнаем, че ние сме нищо. и нищо не можем да направим. Разбира се, проказата символизира непокорство спрямо Господа. Когато сме в себе си, ние сме непокорни спрямо Бог. Искаме да отричаме себе си, трябва да отричаме себе си, да упражняваме духа си, да отричаме себе си и да живеем чрез божествения живот, който е самия Христос. И така ние отричаме аза си, не проповядваме себе си, а Христос Господ, като Господ. Азът е ужасно нещо. Може да има някой нов и ние може да кажем нещо. И му кажем, примерно, Господи, трябва да се, брате, трябва да се обърнеш към духа си. Той може да се обиди. И после... Но после осъзнаваме, че сме съгрешили. Защото вие всъщност трябва да си пострижете брадата, т.е. да не се превъзнасяте себе си. Понеже сме фаза, затова се случват тези неща. Наскоро и на мен ми се случи нещо, една много трудна ситуация, през която преминах. Не мога да кажа много, защото не искам да разкривам прекалено много ситуацията, да я излагам на показ. Но беше трудно за мен да премина през тази ситуация. Но тогава Господ ми проговори с 1 Коринтияни 6:7. И тук, нали, коринтияните им се съдят едни и други. И тук Павел задава въпроса: защо по-добре да не останете унеправдани? Дори ако съгрешавате, по-добре оставете нещата така. Наслаждението на Господа е кръста, който ще ви направи готови да спечелите повече от Бог. Както и да е. Наистина оцених Господното уговорене в този стих. В 3 се казва: другарите на Даниил имаха истински мъченически дух. Те отстояваха за Господа като единствения Бог и бяха срещу поклонението на идоли. Цената на техния живот, бивайки хвърлени по наредбата на Навуходоносор в огнената пещ. Ако погледнете бележките под линии на Даниил 3, 19:23. Може би Даниил се молеше за своите другари в тази ситуация. Анания, Мисаил и Азария. Навуходоносор направи този огромен идол и искаше всеки да се покланя на него. Но Даниил и неговите другари отхвърлиха това. И те си казаха: нашия Господ ще ни спаси, а нашия Бог ще ни спаси, ако желая. Дори да не ни спаси, ние пак няма да се поклоним и да се кланяме на този идол. Не ни интересува. Негова е волята и той решава какво да прави с нас. Ние само ще се покланяме на него и на никой друг, никого друг. И тогава Навуходоносор направи пеща 7 пъти по-топла. Толкова топла, че хората, които ги хвърлиха в пеща, всъщност се изгориха от огъня, горящия огън, пламтящия огън. Огната пещ беше много по-силно направена, по-силно да гори. 4 каза: когато Навуходоносор погледна към пеща, той видя 4 мъже, ходещи в огъня. 4-тият беше превъзходния Христос, като човешкия син, който бе дошъл да бъде с неговите 3 страдащи, гонени победители, и да направи огъня приятно място, в което да ходят. Това не е ли прекрасно, свети? Може би ви се струва, че сте в пламтяща пещ в момента. Светии, не сте сами там. Трябва да осъзнаете. Има един победител с голямо пъл във вашия дух. Той е Емануил, което означава Бог с нас. Той е вътре във вас, с вас. И той върви с вас в тази заобикаляща среда на пламтящ огън. И чрез самото си присъствие той ще направи тази пламтяща пещ приятно място. Пет казва, тримата победители нямаше нужда да питат Бог да ги избави от пеща, да молят Бог. Христос като човешкия син, този, който е квалифициран и способен да има, симпатизира с Божиите хора, да има състрадания към тях във всичко, дойде да бъде техен другар и да се погрижи за тях страданията им. Неговото присъствие е всичко за нас. То прави страданието приятно ситуация. Д казва, по точка Д казва Даниил. Даниил и другарите му бяха победоносни под покривалото, което пречи на хората да видят управлението на небесата от Бога на небесата. Едно казва, като тези, които сме били избрани от Бог да бъдем Негови хора за Христовото превъзходство, ние сме под Божието небесно управление с цел да направим Христос превъзходен. Но Навуходоносор той не прие това слово. И така в Даниил 4, 4 глава Навуходоносор отново имаше сън, сънува сън и пожела Даниил да го изтълкува и Даниил му каза интерпретацията, тълкованието. Ти ще бъдеш seriously again. Извинявайте за английски. Той толкова беше уплашен, че просто му трепереха коленете. И какво направи Валтасар? Той извика Даниил и го помоли да изтълкува всичко това. И Даниил го изтълкува. Той му каза това, което е написано на стената. В Даниил 5:24. Затова от него е била изпратена честа от ръката. И е било написано това писание. И това е писанието, което е било написано. Мене, мене, текел, уфарсин. Това е значението това нещо. Мене, Бог е преброил дните на царството ти и ги е свършил. Текел, претеглен си на везните и си намерен недостатъчен. Перес, царството ти се раздели и се даде на мидяните и персите. Причината, поради която защо Перес се споменава след Текел, основната форма на Уфарсин. Свети. Тук има нещо прекрасно. Даниил го изтълкува. Царството си раздели и се даде на мидяните и персите. В същата нощ Валтасар, царят на халдиците, беше убит. И мидянинът Дарий получи царството, когато беше на 62 години. С други думи, понеже Валтасар не научи урока от своите духовни прадеди, в случая на Навуходоносор, и той се намираше в ситуация на разврат пред Бог и обида на неговата святост, същата тази нощ се промени историята на света. Защото вече не беше такова правителството, каквото беше преди. И то беше превзето от правителството на медоперсианците. В две се казва, Защото превъзходен дух и знание, разум за тълкуване на сънища, изясняване на гатанки и разрешаване на загадки се намираха от този Даниил. Това е майката на Валтасар, която казва това на Валтасар. И Даниил каза на Валтасар: ти, Валтасари, не си смирил сърцето си, макар и да знаеше всичко това за Навуходоносор. Даниил каза това на Валтасар. Господ, а ти, Валтасар, не смири сърцето си. И не се смири пред Всевишния. Нашият, и той му каза, твоят дъх беше в неговите, в неговите ръце. Свети, нашият дъх е в Божиите ръце. Ние трябва да хвалим Бог. И в Новия Завет как можем да го да го почитаме, като вървим чрез Духа и като служим с Духа. За да почитаме Бог, трябва да вървим в Духа и да служим с Духа, за да почитаме хората. В Ж имаме друг пример. Даниил и другарите му бяха победоносни над лукавството, което забраняваше верността на победителите в поклонението на Бог. Значи тук стиха е, че това е Бог, в чието ръце е твоят живот и когото ти не си почел. Нашите пътища принадлежат на Бог, защото нашия дъх е в Божиите ръце, нашите пътища живеят в Бог и ние трябва да почитаме Бог. Ние почитаме Бог чрез Духа. Това се случи поради ревност. Това, което е споменато в Ж. Те просто ревнуваха от Даниил. Даниил беше такъв добър администратор, такъв прекрасен богочовек и те не можеха в нищо да го обвинят, но се опитваха да намерят нещо свързано с неговата религия. И така, те накараха царя да направи указ. Ако някой в последващите 30 дни се покланя на който иде или се моли на който иде, освен на царя, да бъде хвърлен в рова с лъвовете. Ако беше някой от нас, ще да каже, 30 дни няма да се моля, не е голяма работа. Но тук се казва, когато Даниил узна какво, че този указ бе подписан, той отиде в своя дом, в горната стая, с прозорци към Иерусалим, Даниил 6:10, и три пъти на ден той коленичи и се помоли. И благодари на своя Бог, защото той винаги беше правил така преди. С други думи, Даниил се молеше, рискувайки живота си. За него нямаше значение какво ще се случи. Той ще продължи да се моли към Иерусалим. И това означава, че негови прозорец беше отворен към целта на Божията икономика, което е новият Иерусалим. В Даниил 6:10 се казва, че той благодари пред своя Бог. Една от чертите на човека на молитвата е, че той е благодарящ човек. едно казва центърът в 6 глава на Даниил е човешката молитва за извършването на Божията икономика. Молитвите на човека са като релси, които проправят път за Божието движение да продължи. Няма друг път да доведем Божията икономика в цялост, в изпълнение, освен чрез молитва. Това е вътрешната тайна на тази глава, която е Даниил 6 глава. Две казва, Даниил се молеше с отворен прозорец към Русалим, чрез милостивата, чрез неговата изпълнена с благодат молитва, благодатна молитва, Бог и върна Израел в земята на бащите им. Три, цитира Даниил 6:10. Беше този стих, който ви прочетах и в четвърта точка се казва Бог ще послуша молитвите ни, когато те са отправени към Христос, символизиращ святата земя, към Божието царство, символизиращо святия град, към Божия дом, символизиращ святия храм, като целта на Божията вечна икономика. В този стих, Първо царе 8:48-49, ни казва, че трябва да се молим за Бог към земята, към града, като земята символизира Всеобхватния Христос, градът символизира Святия град, като Божието царство и Божия дом, което е третото нещо, е символизиран от Святия храм. Когато се молим, ако се молим за даден човек, нека да не насочваме молитвите си към този човек, а към Божия интерес. Нашите молитви винаги трябва да бъдат към Христос, към Божия дом, към Божия град, като целта на Божията вечна икономика. Да, разбира се, може да се молим един за друг, но не да се молим, да насочваме молитвата си към определен човек, а към Божието царство за този човек. Отново, искам да кажа, нашите молитви трябва да бъдат насочени към Христос и църквата, като съдържанието на Божията вечна икономика. Христос е символизиран от святата земя, Божието царство от града, святия град и святия храм символизиран от Божия дом. Извинете ме, че е малко по-дълго съобщението, но това просто е прекрасно, че в Даниил 1-6 виждаме победата на победителите, видяна в Даниил и неговите другари. И светии, в това съобщение, в този конспект, искам да разберете тези, осъзнаете тези три точки. Първата точка е следната. Как може да бъде осъществено Даниил 12:3 с всеки един в местната църква? Всеки един в местната църква да стане сияща звезда. Две. Какво е значението на имената на другарите на Даниил? Ние говорихме за това. Три. Как случаите в Даниил 1 показват какво е Божията икономика и как Божията икономика може да бъде осъществена? Ако можете да отговорите на тези три точки, вие имате вътрешното значение на трето съобщение. Ще спра до тук. Искам да кажа слава на Господа, на всички вие свети, които виждате и чувате това съобщение. Слава на Господа за победата на победителите, както е видяна в Даниил и неговите другари.